Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայկական էլեկտրացանցերի ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը չի երաշխավորում, որ իր ղեկավարության ներքո էլեկտրաէներգիայի սակագինը չի բարձրանա։ Ինչու են Հայաստանի քնչական մարմինները հիշել Վահրամ Խորխորոնու սպանության մասին քաղաքական թե իրավական գործընթաց։ Ինչ է նշանակում Սյունիքի ճանապարհի արտապատվիրակումը երրորդ կողմին, մեկնաբանում են իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կամ փոփենք անցնող քաղաքական շաբաթը, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը համոզված է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը մոտ է այս մասին, Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է ուրբաթ երեկոյան ամերիկացի սենատորների հետ հանդիպման ժամանակ։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի դեպքում մենք հրաշք ենք գործել և խաղաղության համաձայնագիրը բավականին մոտ է, եթե ոչ արդեն իրականացված, ասել է Թրամփը։ Եթե Երևանը շարունակի արգելափակել Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված գործընթացները, ապա կհայտնվի ոչ միայն տրանսպորտային, այլև որոշառումներով քաղաքական մեկուսացման մեջ։ Այսօր Շուշիում կազմակերպված մեդիա ֆորումի բացմանը հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այսօր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել պաշտոնական Երևանի փոխանցմամբ։ Փաշինյանն ու Փեզեշկյանը քննարկել են երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգին վերաբերող հարցեր, Իրանի պետական իրնագործակալության փոխանցմամբ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Փեզեշկյանը Հայաստանի վարչապետին փոխանցել է, որ Թեհրանի քաղաքականության հիմքում մեջբերում կառուցողական համագործակցությունն է բոլոր հարևանների հետ, այդ երկրների տարածքային ամբողջականության սկզբունքին հավատարիմ։ Իրանական կողմը որոշ մանրամասներ է հաղորդել նաև Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանի և նրա հայաստանցի պաշտոնակից Արմեն Գրիգորյանի միջև օրերս կայացած հեռախոսազրույցի մասին։ Մեհեր գործակալության փոխանցմամբ զրույցի ժամանակ Ահմադյանը նշել է, որ Իրանը դեմ է տարածաշրջանի աշխարհ քաղաքական լանդշաֆտի ցանկացած փոփոխության։ Քնչական կոմիտեն քրեական հետապնդում է հարուցել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանի նկատմամբ իշխանությունը զավթելուն ուղված հրապարակային կոչի մեղադրանքով։ Անցած գիշերի դատարանը նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրել երկամսյա կալանքը, քրեական հետապնդման հիմքը Հակոբյանի վերջին հարցազրույցներից մեկն է։ Սիրական Սուեյդա քաղաքում տեղի ունեցած բախումների զոհերի թիվը հասել է 940-ի, այս մասին հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը Մեծ Բրիտանիայում գործող մարդու իրավունքների դիտարկման սիրական կենտրոնի տեղեկությունները վկայակոչելով։ Իրավապաշտպան այս կառույցի պնդմամբ հուլիսի 14-ից ի վեր Սուեդայի նահանգում 262 խաղաղ դրուզներ են սպանվել, նրանցից 182-ը գնդակահարվել են կառավարական ուժերի կողմից։ Դոնալդ Թրամփը դատի է տվել ամերիկյան Wall Street Journal թերթի սեփականատեր Ռուպերտ Մերդոքին և պարբերականի երկու լրագրողներին։ Պատճառը թերթի այն հրապարակումն է, որի համաձայն Թրամփը 2003-ին Ջեֆրի Էպշտեյնին շնորհավորական նամակ է եղել, որում խոսել է ինչ-ինչ ընդհանուր գաղտնիքների մասին։ 2019-ին կալանավայրում մահացած Էպշտեյնը ամերիկացի ֆինանսիստ էր, որին մեղադրում էին անչափահասների սեռական շահագործման ուղված ընդհատակյա ցանց ստեղծելու մեջ։ Առնվազն 30 մարդ է վիրավորվել Լոս Անջելեսում տեղի ունեցած զանգվածային վրայարդի հետևանքով։ Ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ միջադեպը տեղի է ունեցել Իսթ Հոլիվուդում, երբ մարդատար մեքենան մխրճվել է ամբոխի մեջ։ Լոս Անջելեսի քաղաքային փրկարար ծառայության փոխանցմամբ վիրավորներից 5-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում են, եւս 8-ի վիճակը ծանր է վրայարդի պատճառների մասին, եւ արդյոք միջադեպը որպես ահաբեկչական գործողություն է դիտարկվում, ամերիկյան իշխանություններն առայժմ չեն հաղորդում։ Ավստրալիայի կառավարությունը տեղեկացրել է, որ Կիևին տրամադրված Աբրամս Մակնիշի տանկերի առաջին խմբականակն արդեն իսկ Ուկրաինայում է, այս մասին նշված է Ավստրալիայի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Պաշտոնական Կամբերան նախատեսում է Ուկրաինային ընդհանուր առմամբ 49 միավոր Աբրամս Մակնիշի տանկ մատակարարել։ Եվ Հայաստանի շախմատի հավաքականի նախկին առաջատար, այժմ Միացյալ Նահանգների դրոշի ներքո հանդես եկող Լևոն Արոնյանը դուրս է եկել Լաս Վեգասում ընթացող շախմատային հեղինակավոր մրցաշարի եզրափակիչ։ Անցած գիշեր նա 2-0 հաշվով առավելության է հասել հնդիկ գրոսմայստեր Արջուն Էրիգայսի նկատմամբ առաջնության նախորդ փուլերում։ Արոնյանը առավելության էր հասել մրցաշարի առաջատար Մագնուս Կալսենի և աշխարհի երկրորդ ուժեղագույն գրոսմայստեր Մինիստր հիկարունական ուռայի նկատմամբ եզրափակչում Արոնյանը կմրցի ամերիկացի Հանս Նիմանի հետ։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը նախ անցնող շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններից մեկի՝ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության սրընթաց պետականացման մասին։ Ընդամենը 1 ամիս պահանջվեց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունից ի պաշտպանություն հայ առաքելական եկեղեցու հանդես եկած Սամվել Կարապետյանի ամենաարժեքավոր հայաստանյան ակտիվը պետականացնելու կամ ինչպես Տաշիր գրուպում են դա մնութագրում խլելու համար։ Այդ բռնագրավման առաջին քայլը դարձավ Փաշինյանի մերձավոր զինակիցներից մեկին Ռոմանոս Պետրոսյանին հետսի ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելը։ Նարինե Ղալեչյանն է անդրադառնում թեմային։
ՊՎՑ նախկին ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանը, ով հեցի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի կալանավորումից շաբաթներ անց հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի որոշմամբ նշանակվեց հեցի ժամանակավոր կառավարիչ, երկու շաբթի արդեն կսկսի աշխատանքը այդ ընկերությունում։ Նրան այսօր հարցրինք կրճատումներ անելու է։
Մասսական կրճատումների մասին խոսք լինել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է բարեխիղճ հարկերը վճարող, իլյազորությունների մեջ չթերացող, պետական շահով առաջնորդվող մասնագետին, նա ոչինչ չունի անհանգստանալու, ավելին ասեմ, աշխատանքի որակի, պայմանների և մնացած դիվիդենդների առումով շահելու է։
Հեցի տնօրենի պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը երեկ մի քանի լրատվամիջոցների հետ զրույցում դարձյալ պնդեց. Հեցի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի կալանավորումը բացառապես քաղաքական ենթատեքստ ունի և դրա շարունակությունն է համարում կառավարության կողմից հեցի պետականացման գործընթացը։ Իրավական առումով էլ վստահ է, որ նախ սահմանադրական նորմեր են խախտվելու ոչ միայն։
Երևույթը գնահատում եմ միանշան քաղաքական, իրավական առումով օրենսդրական նախաձեռնությունը բացարձակ անգրագիտություն էր, բայց քաղաքականի վրա ցանկանում եմ ավելի շատ շեշտը դնել, հաշվի առնելով, որ ժամանակագրությունը Սամվել Կարապետյանի հետ կապված իրադարձությունների և այս որոշման իրավական պրոցես չկա։ Իրավական պրոցես լինելու դեպքում Սամվել Կարապետյան ուղղակի կալանավայրում չէր լինի։ Մի արտահայտության համար մեր ձևով, ես էլ եմ իմ ասում, մեր ձևով մնալու ենք ստեղ։
Որպես ժամանակավոր կառավարիչ հետ մտնող Ռոմանոս Պետրոսյանից հետաքրքրվեցինք, ինչպես է աշխատելու մի անձնակազմի հետ, որտեղ տեղի ունեցածը համարում են իրավական ապօրինություն։
Այս գործընթացը սկզբից մինչև վերջ օրենքի առին համապատասխան է կյանքի կոչվում, դա իրենց որակումն է, քաղաքականացնում են հենց ընկերության խոշոր սեփականատերը եւ իրենց աֆիլացված շրջանակները, այդ թվում բիզնես շրջանակները, ովքեր որ տարբեր տնտեսական շահերով ուղիղ կամ անուղիորեն փող կապակցված են հեցին։ Իրավական պետության ներսում իրավական գործընթացներ են տեղի ունենում, եւ եթե իրենք այդպես են համարում, ապա շատ իրավական այլ ակցիաներ կան, որոնք որ կարող են իրենք դիմել։
Հեցի տնօրենի պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը երեք ԿՊԱԿ-ն Պետրոսյանի նշանակումից հետո վստահեցրել էր, իրենք շարունակելու են աշխատել այդպիսով, նաեւ սեփականատիրոջ իրավունքները պաշտպանելով։ Տարակուսած է կազուսային իրավիճակ է, պետության կողմից նշանակված կառավարիչը գալիս է աշխատելու, իսկ սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը պատասխան է տալու։ Իսկ ոչ դատա իրավական ճանապարհով կգնան, այդ թվում նաև արբիտրաժային դատարան կդիմեն, ասաց Տաշիր ընկերությունների խումբը, նոր չէ հայտարարել այդ մասին։ Նախորդ շաբաթ ընկերությունը վարչական դատարան էր դիմել հանձնաժողովից պահանջելով ձեռնպահ մնալ այս գործողություններից մինչև կկայանա գործով առաջին նիստը։ Կարգավորող մարմնի նախագահն արդեն կառավարիչ է նշանակել 28 ջանոս փաստաթղթի վերջում, գրելով, թե բողոքարկումը չի կասեցնում որոշման կատարումը։
Ինչ ա լինում այդ դեպքում, մեր բողոքները չի կասեցնում այդ որոշումը, գալիս են ամեն ինչ անում են, հետո Սամվել Կարապետյանը ստիպված դիմում է վնասները փոխացնելու համար, ես արդեն մի քիչ առաջ եմ գնում, պատկերացնեք, հետո էլ ամբողջ ժողովրդի մեջ այսպես տարածվում են, որ Սամվել Կարապետյանը պետությունից փողահարցում։ Դրա համար երեք հարցազրույցի ընթացքում ինձ այդ հարցը տվել են, ես ասել եմ, մենք բողոքարկումներ անելու ենք, բայց ֆինանսական մասով Սամվել Կարապետյանը ինքն է որոշելու, ինչպես վարվի։
Արբիտրաժային հայցերը սովորաբար ծանր են նստում պետությունների վրա ֆինանսական ու ներդրումային վարկանիշի առումով։ Ռոմանոս Պետրոսյանից հետաքրքրվեցինք, մտահոգված չէ, որ գործընթացի հետևանքով պետությունը ֆինանսական վնասներ կգրի, ու եթե արբիտրաժային հայցը Տաշիր ընկերությունների խումբը հաղթի, արդյոք հետո հենց Հայաստանի քաղաքացի քաղաքացիները չեն վճարելու Կարապետյանին որպես վնասի փոխհատուցում։
Այնքանով որքանով ես եմ ինֆորմացված, նաև նախորդ կարգավիճակի բերումով պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարի կարգավիճակում երկրում տեղի ունեցող գործընթացներից, այդ թվում պետական կառավարման համակարգի վերահսկողության, ապա ես կարող եմ լավատեսություն հայտնել, եւ այնպես ինչպես որ արբիտրաժ հնարավոր դիմող սուբյեկտները հույս ունեն, որ շահած են դուրս գալու, ես բազմակի անգամ ավելի մեծ փաստարկներ կարող եմ մատնանշել եւ ավելի խորին համոզմունք հայտնել, որ իսկ գուցե գործընթացի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը շահի եւ արբիտրաժին դիմող տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտները ստիպած լինեն շատ ավելի մեծ փոխհատուցումներ վճարելու պետությանը։
Ռոմանոս Պետրոսյանը պնդում է, հետի պետականացման գործընթացը դեռ Կարապետյանին կալանավորելուց ամիսներ առաջ էր նախատեսված։ Վարչապետը տարածքային կառավարման նախարարությանը հանձնարարել էր քայլեր ձեռնարկել, հաշվի առնելով հազարավոր դժգոհություններ ու անկանոն հոսանքազրկումները։ Դավիթ Ղազինյանը հակադարձում է, խնդիրների վերաբերյալ քննարկումներ միշտ են ունեցել, չեն հերքում, որ խնդիրներ կան, բայց պնդում է միլիոնների ներդրումներ են արվում դրանք շտկելու համար։ Վարչապետի հանձնարարականի կոնկրետ կետեր ասած իրենց հետ ոչ ոք չի քննարկել։
Այդ մեկ ամսվա ընթացքում որևիցե մեկը եղել են այո քննարկումներ եւ նախարարության եւ հանձնաժողովի հետ, բայց որևիցե ձեով այդ նամակի բովանդակությունը մեզ չի բացվել եւ նամակի բովանդակությանը մոտ անգամ քննարկումներ չեն եղել, այսինքն ինչքան գիտեմ, նամակում այնտեղ խոսվում էր, եթե այս ժամանակում այս հարցը չլուծվի, գնալու ենք պետականացման։ Ձեզ անկեղծ ասում եմ, եթե կա մի պետական մարմին, որը կասի, որ մեզ հետ քննարկվել է դա, մեղմ ասած խնդրում եմ թող ապահովի։
Պետականացմանը տանող այս առաջին քայլից հետո ժամանակավոր կառավարիչն ինչպես է նախատեսում պետականացնել ընկերությունը, հաշվի առնելով, որ այն մասնավոր սեփականությունը, իսկ սահմանադրությամբ սեփականության իրավունքը պաշտպանված է։ Որոնք են լինելու հաջորդ քայլերն ու իրավական հիմքերը։ Մեր այս հարցին Ռոմանոս Պետրոսյանը պատասխանեց։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն է իրեն նշանակել այդ պաշտոնին։ Կոնկրետ առաջնահերթություններ ունի, բայց թե որոնք են լինելու պետականացման առումով հաջորդ քայլերը, իր որոշելիքը չէ։
Իմ խնդիրը ճգնաժամային կառավարումը անելն է, գնման գործընթացներում թափանցիկություն ապահովելն է, մատակարարումները օրենքին սահմանված կարգով պատշաճ եւ թափանցիկ իրականացնելն է եւ կադրային ու մյուս առաջնահերթությունները օրենքի առին համապատասխան իրականացնելն է։
Սակագնի բարձրացումն է։
Եվ ասում չեմ այդ մասին խոսել եւ առհասարակ
կարող խոստանալ, որ գոնե նույնը կմնա։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն ինքը իր վարիքի շրջանակներում կարող է այդ հարցերին ձեր պատասխանել, բայց ես մի վկայակոչում կարող եմ անել։ Տարածաշրջանում միջին վիճակական սպառողին մատուցվող նմանատիպ որակի էլեկտրաէներգիայի ամենաբարձր սակագինը Հայաստանի Հանրապետությունում է մատուցվում։
Ղազինյանն ասում էր, որ Կարապետյանը 10 տարի չի բարձրացրել սակագինը եւ եւս 10 տարի պատրաստվում է չբարձրացնել։
Պարոն Ղազինյանի ասածը մասնավորապես սեփականատիրոջ խոսքերի մասով ես չեմ կարող մեկնաբանել, որովհետև ինֆորմացված չեմ այդ ընդումից, բայց կարող եմ ասել, որ անցյալ տարի Հայաստանի էլեկտրացանցեր փակ բաժնետրական ընկերությունը դիմաց է եղել հանրային ծառայությունը կարգավորող հանձնաժողովին վերանայելու սակագինը, եւ կարծես թե պարոն Ղազինյան այդ հարցում ազնիվ չէ մեր հանրության հետ։
Իդեպ հեցի խոսնակը հերքեց Ռոմանոս Պետրոսյանի այս ընդումը, ավելի ինտաշիր ընկերությունների խմբի ձեռքբերումից հետո ասաց, սակագինը նույնիսկ մեկ անգամ նվազել է։ Հեցի տնտեսումների շնորհիվ ընդգծեց, համակարգն ապահովում է հավելյալ միջոցներ, որոնք թույլ են տալիս զսպել սակագնի բարձրացումը։ Իսկ հեցի ժամանակավոր կառավարիչը մտադիր է ընկերության վերնախավին զրկել պարգևավճարներից եւ հավելավճարներից, ասած եթե այդ կազմում նոր նշանակումներ անի, նրանք նույնպես չեն ստանա այդ գումարները։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քնչական կոմիտեն 3 տեղեկացրեց, որ բացահայտվել է ավելի քան 26 տարի առաջ կատարված ԱՄԿ-հարույց հանցագործություններից մեկը՝ Վահրամ Խորխորոնու սպանությունը։ Վազգեն Սարգսյանի զինակցին սպանել էին 1998-ի դեկտեմբերին Երևանի կենտրոնում։ Այժմ արդեն քննիչները պնդում են, որ հետքերը տանում են դեպի այլևս հայաթափված Արցախ, որոշ աղբյուրներ սպանությունը կապում են պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի հետ։ Ինքը Բաբայանն այսօր իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում նշել է, որ այս հանցագործության կատարողները, որոնց մասին հաղորդել է քնչական կոմիտեն, ձերբակալվել էին դեռ 1999 թվականին, այն էլ իր անմիջական մասնակցությամբ։
Դաց մեկ 15,000 դոլար են տվել, 10,000, ով ա պատվիրատուն, ով ա տվել է դոլարը։ պատվիրատուները անունը տվեք։
Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը պնդում է, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահրամ Խորխորոնու սպանությունը կատարողների անունները 1999-ին էլ գիտեին, հետևաբար քնչական կոմիտեն թող հայտարարի, թե ով է սպանության պատվիրատուն։
Մեզ պատվիրատույ անունն ապետ, այս սպանողների անունը ինիսլինին էլ գիտեինք։
Սամվել Բաբայանի խոսքով Խորխորոնու սպանության գործի շրջանակներում քնչական կոմիտեի կողմից ձերբակալված Սասուն Արուշանյանը կրկին Խորխորոնու սպանության գործի շրջանակներում ձերբակալվել էր նաև 1999-ին և 9 ամիս կալանքի տակ մնացել։ Քնչական կոմիտեն 3 հայտարարեց, թե բացահայտել են 27 տարի առաջ տեղի ունեցած պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Խորխորոնու աղմուկահարույց սպանությունը։ Նա սպանվել էր 1998-ի դեկտեմբերի 9-ի երեկոյան Երևանում իր տան շքամուտքում։ Նրա վրա 5 կրակոց էր արձակվել, 3-ը դեմքին, 2-ը կրծքավանդակի շրջանում։ Քնչական կոմիտեն նշել է, թե ՍԱ-ն, որը ըստ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների Սասուն Արուշանյանն է, լինելով զինծառայող, նպատակադրվել է շահադիտական շարժառիթով կազմակերպել պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահրամ Խորխորոնու սպանությունը։ 1998 թվականին նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին այդ կապակցությամբ նա պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներ ՀՆ-ի և ԱՍ-ի հետ, և սպանություն կատարելու համար նրանց առաջարկել է 10,000 և 15,000 ԱՄՆ դոլար գումար։ Սասուն Արուշանյանը ձերբակալված է։
Եթե հոսք եք տալիս քնչական կոմիտեն, հա, պատվիրատուի անունը հոսք տվեք, ոչ թե դրանց կատարողներին։ Կատարողներին ինստուտին ասում եմ, բոլորն էլ իմացել են և ձերբակալվել են և 9 ամիս քննություն գնացել, հետո խիղճ բաց թողել, ով ա եղել այդ մեծ պապան, որ կարողացել ա բաց թողել, այդ դրա մասին խոսել և քննություն այդ ուղղությամբ էլ տանել։
Սամվել Բաբայանը պատմում է, որ դեռևս 1999 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանից քննիչ է եկել Լեռնային Ղարաբաղ ու ասել, որ Սասուն Արուշանյանը, Հրանտ Նարիմանյանը ու նրա եղբայրը կասկածվում են Խորխորոնու սպանության մեջ և նրանց պետք է ձերբակալել, իրենք էլ վերջիններիս Հայաստան են ուղարկել։
Կամ մեզ ուզում են էշի տեղ դնել, կամ իրանք ինֆորմացված չեն։ Խնդիրը նաեւ 99 թվականին Բաբայան ազգանունով քննիչը, որ եկել է Արցախ, ասել է այդ ձեր ասած 3 հոգու անուն ազգանունը,
կասեք անուն ազգանունները,
Սասուն Արուշանյան, Հրանտ Նարիմանյան ու այդ իր եղբայրը, այդ 3-ին արձ դրել են, որ դրանք կասկածում են Խորխորոնու սպանության գործով պետք է տեղափոխվեն Հայաստան քննության։ 99 սեպտեմբեր ամսին այդ մարդկանց հանձնել ենք Հայաստանի քննչականին, սա մեկ։ Երկրորդ խնդիրը, այդ մարդիկ 9 ամիս նստել են, քննվել են մայիսին, երբ որ ինձ ձերբակալում են մարտին, մայիսին դրանց բաց են թողում։ Ինձ համար հետաքրքիր է այդ մարդկանց, ով է միջնորդել, որ բաց են թողել մայիս ամսին 2000 թվականին, և իրանց բոլոր ցուցմունքները, այդ քնչականը, որ ասում են մենք բացահայտեցինք, այսինքն վաղ է եղել բացահայտված, դա նոր չի բացահայտել, ով է միջնորդել դրանց բաց թողելուն, ու հանեք դրանց ինչ ցուցմունքներ ունեն տված, այն վաղը կիմանան, որ դուք հարթարությունից ձեր խոսում։
Իսկ ով է Խորխորոնու սպանության գործով ձերբակալված Սասուն Արուշանյանը։ Քնչական կոմիտեն մանրամասներ չի հաղորդում, միայն նշում է, որ ՍԱ-ն զինծառայող է եղել։ Պարզ չէ նաև, թե նա ինչ շահադիտական շարժառիթով է կազմակերպել Խորխորոնու սպանությունը։ Քնչական կոմիտեն գործից մանրամասներ չի հայտնում։ Սամվել Բաբայանն ասում է, որ ինչպես այն ժամանակ, հիմա էլ որոշ շրջանակներ փորձում են ձերբակալված Սասուն Արուշանյանի անունը կապել իր հետ, մինչդեռ նրա հետ ինքը որևէ կապ չի ունեցել։
Նա Բակո Սահակյանի վարորդն է եղել Արցախում, ստաբում, սրոպոլեցել մեր բանակը, վարորդ է եկել,
ինքը վարորդ այդ վաշտում
է, վարորդ է եղել, հետո ստաբյում դարել է սպա, հետո դարել է կամանձիր ռոտ, եւ այլն,
եւ այլն։ Բակո Սահակյանի հետ ինչ կապ ուներ։
Բակո Սահակյանն է իրան բերել, իրան չգիտեմ ինչ նա, բարեկամ է, ծանոթ է, հորը կողմը, չգիտեմ ով է։ Այդ մարդուն տեղով գիտեմ, ես ուրիշ ձևի այդ մարդկանց չգիտեմ։
Վահրամ Խորխորոնին 1998-ին պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի տեղակալն էր։ Այն ժամանակ մամուլը այս սպանությունը որակել էր քաղաքական, գրելով, թե Վազգեն Սարգսյանը քաղաքական շարժում ղեկավարելու հայտ է ներկայացրել, և նրա այդ քայլերից են կախված 1999 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, և որ սրանով մրցակիցները զգուշացնում են նրան։ Այն ժամանակ Արցախի պաշտպանական բանակի հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցնող Սամվել Բաբայանը, սակայն, կարծում է, որ խորխորոնու սպանությունը քաղաքական չէ։
Ես նման բան չգիտեմ, ես ինչ կան գիտեմ, իրաց մեջ տնտեսական խնդիրներ եղել այդ ժամանակ քաղաքալի հետ, այդ զենքի, զինամթերքի, առևտրի եւ դարպես տնտեսական հարցերի։
Ու միջև։
Տարբեր մարդկանց հետ կապված, դա համար այնքան շրջանակը մեծ էր, այդ ում հետ ինչ տվել առել են, բանեն արել, որ դաչը չէին կարում կողնորոշեին, ում շահերից էր բխում։ Ես մասին չեմ կարող ես որոշել բան ասել։
Այսինքն սա ներիշխանական քաղաքական սպանություն չէ, պարոն Բաբայան, խորխորոնու սպանությունը։
Իհարկե ոչ։ Ոչ մի իշխանությունը դրա հետ ոչ մի կապ չուներ։
Իդեպ, քնչական կոմիտեն մանրամասներ չհաղորդելով 27 տարվա վաղեմության սպանության գործի բացահայտման վերաբերյալ հատուկ շեշտում է, որ ներկայումս ուսումնասիրվում են նախկինում կատարված հանրային հնչեղություն ստացած այլ սպանության դեպքերի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթները։ Վերուցաբանների համոզմամբ այս գործընթացը ուղղակի կապ ունի 2026-ին սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական գործընթացի եւ իշխանության համար պայքարի հետ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթվա գլխավոր քաղաքական իրադարձությունն իհարկե Վաշինգտոնից եւ ապա Երևանից հնչած այն հայտարարություններն էին, որոնց համաձայն Սյունիքով անցնող ճանապարհը, որը Նիկոլ Փաշինյանը գերադասում է խաղաղության խաչմերուկ անվանելիս ադրբեջանցիներն ու թուրքերը Զանգեզուրի միջանցք, կարող է արտապատվիրակել որևէ երրորդ կողմի, օրինակ արևմտյան մասնավոր մի ընկերության։ Իշխանական թևից պնդում են, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով անցնող ճանապարհի արտապատվիրակումը կամ նույնիսկ վարձակալության փանձնելը որևէ կերպ երկրի տարածքային ամբողջականությունը չի խախտում։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանի հետ այս թեմաների շուրջ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ուր մնաց տարածաշրջանային ապաշրջափակումը, եթե հիմա քննարկվում է միայն Սյունիքով ճանապարհի հարցը։
Դա սխալ ձևակերպում է, հիմա շարունակում է քննարկվել տարածաշրջանային ապաշրջափակումը բոլոր ճանապարհների, գնացքների, ինչպես նաև այլ հաղորդակցության ուղիների, մալուխների, գազատարների համալիր է քննարկվում ամեն ինչ եւ մշտապես քննարկվում է խաղաղության խաչմերուկ նախագծի ներքո Հայաստանի կողմից։
Ուրեմն Տիկին Կարապետյան դա նշանակում է, որ հայկական կողմը նույն պայմաններով ունենալու է անցում Ադրբեջանի տարածքով հավասարության փոխադարձության սկզբունքով, ճիշտ է։
Այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի հասկանանք, թե ինչի նկատմամբ ենք կիրառում այս սկզբունքները, բացի հավասարությունից եւ փոխադարձությունից, եւս երկու կարևոր մոտեցում ի սկզբանե հրճակվել է Հայաստանի կողմից, նաեւ խաղաղության խաչմերուկ նախագծի մեջ է դրա մասին գրված, ինքնիշխանության եւ իրավազորության։ Մենք պետք է հասկանանք, թե ինչու են բարերը այսքան շատ։ Նաեւ գիտեք, տարածքային ամբողջականություն է շեշտվում։ Եթե թույլ կտաք, ես հերթով անդրադառնամ, թե դրանցից յուրաքանչյուր ինչ է նշանակում, որպեսզի հասկանանք, որ երբ մենք ասում ենք փոխադարձություն եւ հավասարություն, ինչի նկատմամբ ենք ուզում փոխադարձությունը, հավասարություն կիրառենք, որովհետեւ կհանգեցնեմ խոսակցությունը դրան, տպավորություն է փորձում ստեղծվել, թե օրինակ ներդրումների մասով եւս երբևէ նման ակնկալիք է եղել, որ երկրները նմանատիպ սիմետրիկ ներդրումներ ունենան, հա, այդտեղ են ուզում տանել խոսակցությունը, բայց այդպիսի ակնկալիք բնականաբար չէր կարող լինել։
Դա վարչապետն էլ բացատրեց Ադրբեջանում երկաթուղու։
Իհարկե, եւ դրանից չդադարեցին մանիպուլյացիաները։ Ես նկատում եմ, որ դաշտը շարունակում է ալեկոծվել երկու ուղղությամբ։ Մեկը ձեր նշած, մյուսը եւ ոչ միայն այդ երկու ենթադրում եմ շատ, մյուսն էլ նաեւ որ նախկինում նմանատիպ հնարավորություններ եղել են, երբ Լեռնային Ղարաբաղը կար, այ մենք բաց ենք թողեք ուզենայ այս հատվածին
անդրադառնանք, բայց ամեն ինչ սկսեց, քան որ բացատրում եք, ուրեմն հա բացատրեք, խոսքը ներդրումի մասին չի, այլ խոսքը, որ եթե ասենք պայմանական այդ ամերիկյան կազմակերպությունն է, դա նաև Ադրբեջանի տարածքում կանգնի եւ նույն պայմանները ապահովի հայ
վարչությունը։ Ես մտադրանք կգամ, բայց ամենասկզբից կանք, հա, տարածքային ամբողջականության սկզբունքը որոշակի ուրվագծով պարփակված մակերեսի մասին է երկրի, եւ այստեղ սա, այսպես ասած, կարմիր գիծ է, հա, սիրում են այս արտահայտությունը, սա կարևոր մոտեցում է, սկզբունք է մեզ համար։ Երկրորդը ինքնիշխանությունը, դա պետության որոշումներ կայացնելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու իրավունքի մասին է խոսքը, գալիս է փոխլրացնելու տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Երրորդը իրավազորությունը, այստեղ շեշտը տեղափոխվում է ավելի շատ երկրի օրենքների եւ օրինակ իրավապահ մարմինների գործելու, այս բարերը բոլորը շատ կարևոր են։ Եվ այս երեք սկզբունքները՝ տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության եւ իրավազորության ընդհանրության։ Շատ կարևոր է, որպեսզի շարունակաբար գործեն եւ Հայաստանի մոտեցումը սա է եղել։ Հիմա այս երկու հարցերը պետքա իրար հետ փոխկապակցեմ, հա՞, արդյոք նախկինում այսպիսի առաջարկներ մենք քննարկել ենք, թե ոչ, այո, քննարկել ենք միանշանակ։ Ինձ թվում է շատ պատեհ կլինի հիշել 2022 թվականի առաջի կեսին արված մեր առաջարկները, որովհետեւ դա այն ժամանակահատվածն էր, երբ չի կարող մեղադրանք հնչել ոչ, այդ մեղադրանքը իհարկե կեղծ է, բայց չի կարող մեղադրանք հնչել օրինակ Պրահայի մասով կամ որևէ այլ բանի մասով, հա, ամբողջությամբ, այսպես ասած, մի տրամաբանության մեջ ենք, եւ 2022 թվականին Հայաստանը եւ սրա մասին կան հրապարակային վարչապետի հարցազրույցները հանրային հեռուստաընկերության այթում, որտեղ նա ասում է, որ սա ոչ թե հարցազրույցի ֆորմատ է, ես պարզապես մտագրոհի մտքեր եմ ասում, այլ մեր կոնկրետ պաշտոնական առաջարկն է եղել, հիշում եք, այսպես էր քննարկվում, որ քանի որ Ադրբեջանը հարց է բարձրացնում սահմանապահների հետ շփման, իր քաղաքացիների Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահների հետ շփման, մենք էլ այդպիսի հարց կարող ենք բարձրացնել, եւ հետեւաբար այդ փոխադարձության սկզբունքի ներքո, քանի որ սահմանապահների մասին է խոսքը, այսինքն երկրի իրավազորության մասին է խոսքը սահմանապահների մասով, ապա փոխադարձության սկզբունքով մենք կարող ենք սահմանի վրա ունենալ այնինչ կոչվում է front office եւ back office, ինչը նշանակում, որ այդ սահմանապահի հետ շփվելու, այսինքն անձնագրային ծառայություն ստանալու, դա էլ է ծառայություն, եւ նաեւ մաքսային ծառայություն, կարող ենք բաժանել երկու մասի, փոխադարձաբար ժանել երկու մասի, եւ արտապատվիրակել, այս բառը նոր չէ, 2022 թվականին մենք այս բառը օգտագործել ենք, արտապատվիրակել այդ front office ծառայությունը երրորդ կազմակերպության կամ երկրի նույնիսկ, այսպիսի առաջարկ ենք մենք արած եղել։
Խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչները սակայն վստահ են, տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումն ի վերջո վերածվել է Սյունիքի ճանապարհի արտապատվիրակմանը Հայաստանի իշխանությունների կատարած հերթական զիջումների հետևանքով։ Մի հատված Կարլեն Ասլանյանի եւ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի զրույցից։
Եվ այսպես դեմեք, որ ամերիկյան կազմակերպությունը ստանձնի Հայաստանի տարածքում ճանապարհի կառուցման, ապա այդ ենթակառուցվածքների կառավարումը։
Դուք շատ ավելի մեծ հարցը փորձեցիք դարձնել շատ ավելի փոքր առանձին ֆրագմենտով հարց,
որովհետեւ
հա, բայց ամբողջ հարցը նա է, թե ինչու ենք մենք հասել այն օրին, որ այդ առանձին ֆրագմենտն ենք քննարկում։ Ի վերջո դուք հիշում եք, որ ընդհանուր քննարկումները ի սկզբանե ենթադրում էին ընդհանուր տարածաշրջանում բոլոր կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարց։ Հիմա ես դες պաս հարց եմ ուզում տալ, որտեղ են այդ քննարկումները, ինչու բոլոր ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը չի քննարկվում, քննարկվում է բացառապես մեղրիով 42 կիլոմետրի կարգավիճակ հարցը, այսինքն արդյոք այդ ճանապարհը տրվելու է ամերիկյան կազմակերպության, շվեցարական կազմակերպության, ռուսական վերահսկողության եւ այլն, այսինքն մենք բոլոր ճանապարհների ապաշրջափակման փոխարեն հանգրվանել ենք մի իրավիճակի, որ քննարկումը բացառապես մեղրիով որևէ մեկին ճանապարհ տալու հարցը, սա ուղղակի աբսուրդ է, բայց առհասարակ այս ճանապարհի հարցը որտեղից է առաջացել։ Ի վերջո գոյություն է ունեցել նոյեմբերի 9-ի հայտնի հայտարարություն, որտեղ այդ ճանապարհի հարցը փորձվել է զուգահեռվել Լաչինի միջանցքի հարցին։ Այո, չի եղել միջանցք բառը նոյեմբերի 9-րդ կետում, բայց ընդհանուր տրամաբանությունն այն էր, որ կա Արցախ, կա Լաչինի միջանցք, եւ դրան զուգահեռ կարող է գոյություն ունենալ կապ Նախիջևանը Ադրբեջանին կապող։ Հիմա Արցախը չկա, Լաչինի միջանցքը չկա, ընդհանրապես Արցախում արդեն հայ չի ապրում, բայց դեռևս քննարկման առարկա է այդ առանձին կտորը Նախիջևանը Ադրբեջանին կապող։ Սա ուղղակի աբսուրդ է, սա քննարկում չի ապաշրջափակման մասին, սա քննարկում չի Հայաստանի տնտեսական կարողությունների ընդլայնման մասին, սա խնդիր է հերթական անգամ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջները բավարարելու, եւ դրա համար երբ դուք հարցը նեղացնում վերում եք նրան, թե արդյոք կողմ եք ամերիկյան կազմակերպության վերահսկողություն, ինձ մոտ հարց է առաջանում, բա մենք ինչու տարածաշրջանում ապաշրջափակման գործընթացից հասանք մի կետի, որտեղ քննարկվում է մեղրի ճանապարհի հարցը, եւ այն էլ թե ում վերահսկողության տակ է այն գտնվելու։
Որովհետեւ եթե սկզբունքը պահպանվի, քան ամերիկացիները ապահովեն ճանապարհի այս հատվածը, այդ բերները պետք է շարունակեն, չէ՞, իրենց ճանապարհը, Վաշինգտոնը շահագրգռված է լինելու, որ դա տեղի ունենա հայ-թուրքական սահմանը բացի, այսինքն ենթակառուցվածքները կբացվեն։
Իսկապես չի կարելի խոսել բացառապես այդ ճանապարհի մասին, մենք պետք է իսկապես քննարկումը շատ ավելի ընդլայնենք եւ խոսենք այդ ու նաեւ Թուրքիայի ճանապարհների բացման մասին եւ բոլոր կոմունիկացիաների բացման մասին։ Չի կարելի այդ մեծ խնդիրը, որ իսկապես Հայաստանին պետք է, Հայաստանի իսկապես պետք են բաց սահմաներ, չի կարելի այդ խնդիրը բերել, նեղացնել մեղրի ճանապարհի վրա։ Երկրորդ հարցը, դուք հիշում եք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ նշված է, որ այդ ճանապարհի վերահսկողությունը պետք է իրականացնեին ռուս սահմանապահները։ Հիմա այդ ժամանակ ասում էին, դե գիտեք, սա մեր ինքնիշխանության էական կորուստը լինելու, սա մեզ համար անթույլատրելի է։ Հիմա ինչ է ստացվում, ինքնիշխանության կորուստը, եթե ռուս սահմանապահն է այնտեղ կանգնում, բայց իշխանության կորուստ չէ, եթե որևէ այլ կազմակերպություն, այլ թե նաև ամերիկյան կազմակերպությունն է այնտեղ կանգնում, այսինքն սկզբունքը ինքնիշխանության բացառապես տեղավորվում է ռուսը թե ամերիկացի հետ տիրույթում։
Չէ, եթե խնդիրը, եթե խնդիրը ճանապարհականը մերն է, նրանք իրենց չեն տանում։
Եթե խնդիրը տրվում է որևէ այլ կողմի, արդեն դա էական ինքնիշխանության զիջում է, բայց եթե պատրաստ եք ինքնիշխանության նման զիջման, այդ դեպքում ինչու արեցիք այնինչ արեցիք Արցախի հետ, ինչու այդ դեպքում մենք կորցրեցինք ամբողջ Արցախը։ Եվ պատահական չէ, որ այո, Էրդողանն էլ հայտարարում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը որոշակի ճկունություն է սկսել դրսևորել այդ հարցում, ինչը մեզ թույլ է տալիս այո ենթադրել, որ ինքնիշխանության էական կորստի մասին ենք այստեղ խոսում։ Եվ եթե անկեղծ ձեր այն դիտարկումը,
որ սահմանապահը հսկի այդ ճանապարհը, նրանք մաքսային եւալ գործողությունները իրականացնեն, ալբանը, որ ճանապարհը հսկում է հայ սահմանապահը, ամերիկացիները ընդհանրապես կազմակերպչական հարցեր են ասել,
որ հայ սահմանապահն է հսկում։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ այդ ճանապարհը ընդհանրապես այս հարցը որտեղից է առաջանում։ Դուք հիմա օրինակ վերեցիք, որ Զվարթնոցը, երկաթգծի հետ կապված բանհար, Վիոլա Ջուր եւ այլն, Նիկոլ Փաշինյանը երեք այո փորձում էր այսպիսի փաթեթավորում տալ, որտեղ շատ մի նեղվեք, բայց իրականում Զվարթնոցը եւ մյուս պարագաներում խնդիր կա այո եւ ներդրումների եւ էֆեկտիվ կառավարման առումով։ Իսկ պարզա չէ, որ ճանապարհի վերահսկողությունը ոչ թե խնդիր է դրվում, ով ավելի էֆեկտիվ կկառավարի, այլ Ադրբեջանը շատ ուղիղ ասում է, եւ որ իմ բեռներն է ճանապարհով անցնեն, մենք չենք ուզում հայերի այդտեղ տեսնել։ Այսինքն խնդիրն էստեղ այդտեղ է, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը դա զուգահեռ է տանում Զվարթնոցի հետ, Զվարթնոցը տրվել է մեկ այլ կողմի, այսինքն մասնավոր է այս պահին, որովհետև այնտեղ ավելի էֆեկտիվ կառավարման մոտիվացիա է դրված, խնդիրը դա է։ Իսկ այստեղ Ադրբեջանը շատ ուղիղ ասում է, երբ որ իմ բեռները այդ տարածքով անցնեն, չպետք է հանդիպեն հայի։
Ձրագրի այս հատվածում էլ ամփոփ ենք անցնող շաբաթվա իրադարձությունները, միջանցքից մինչև հայ առաքելական եկեղեցի կառավարության կադրային փոխատեղումներից մինչև կրթվել է նորաձև Արշավի ապագա։ Շաբաթվա գլխավոր հերոսը Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Թոմ Բարակն էր։ Նյու Յորքում կայացած ասուլիսի ժամանակ նա հայտարարեց, Միացյալ Նահանգները ցանկանում է վարձակալել Ադրբեջանի արևելյան հատվածը Նախիջևանին կապող ճանապարհը, այն էլ 100 տարով։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը վիճում են 32 կիլոմետր երկարություն ունեցող ճանապարհի շուրջ, եւ ահա թե ինչ է տեղի ունենում։ Միացյալ Նահանգները գալիս է եւ ասում. «Շատ լավ, մենք վերցնում ենք այն, տվեք մեզ վարձակալությամբ այդ 32 կիլոմետրանոց ճանապարհը եւ բոլորով օգտվեք դրանից»։
We'll take it over. Give us the 32 kilometers of road on a 100-year lease. And you can all share it.
Սա առաջին դեպքն էր, երբ ոչ թե թուրք կամ ադրբեջանցի, այլ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան էր Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի մի հատվածը վիճելի հրճակում, մի բան, որ երևանյան քաղաքական ու քաղաքագիտական շրջանակների համոզմամբ որևէ լավ հեռանկար չի խոստանում։
Սա նշանակում է Հայաստանի տարածքը միակողմանի ճանաչել վիճելի տարածք։ Այսօր կարող է թվալ, թե այդ արտապատվիրակումը ինչ որ լուծում է, բայց երբ դու ճանաչում ես դա որպես նախադեպ, ստեղծում ես այդ նախադեպը վիճելիության, հաջորդին, ինչպես նշեցի, հետևելու են լրացուցիչ քայլեր եւ այդ խնդիրը անընդհատ փորձելու են ծավալել եւ ծավալել։
Arguing, դե իրանք բանավիճում են, ի՞նչ են բանավիճում։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը ոնց կա բանավիճի առարկա լինի։ Ժամանակին Ղարաբաղն էր բանավիճի առարկա, եկել են հասել Սյունիք, արդեն բանավիճելով հասել են Սյունիք։ Բանավիճելով ցենց իշտն են գալիս են ցենց բանով այդ հարավով քյարքիով երասխով բանով գալիս են Երևան։
Պաշտոնական Երևանը շտապեց հերքել Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությունները։ Բարակի հարցազրույցի հրապարակումից մի քանի ժամ անց վարչապետի խոսնակն Ազելի Բաղդասարյանը հայտարարում էր.
Հայաստանը չի քննարկել եւ չի քննարկում որևէ երրորդ կողմի սեփական ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ վերահսկողություն արտապատվիրակելը։ Հայաստանի տարածքով որևէ հատված չի կարող լինել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունից, ինքնիշխանությունից, իրավազորությունից դուրս։
Բաղդասարյանը նաեւ ընդգծում էր, Հայաստանի օրենսդրությամբ հողը կարող է վարձակալվել միայն գյուղատնտեսական նպատակներով։ 48 ժամ չանցած, սակայն վարչապետ Փաշինյանը հերքեց իր իսկ մամուլի քարտուղարի հերքումը, այն էլ հենց նրա կողքին նստած։
Բայց բայց նաև շատ քննարկվում է, օրինակ մասնավորապես վարձակալության մասին է խոսվում, ես ներառյալ քննարկվում է հողի վարձակալության թեման, ես ուզում եմ ասել, որ մեր օրենսդրությամբ այն, ինչ ես հիմա նկարագրեցի, մեր օրենսդրությամբ դա կոչվում է կառուցապատման իրավունք։
Հուլիսի 16-ին հրավիրված ասուլիսի ընթացքում Փաշինյանն ըստեյության չհերքեց նաև ավելի վաղ հայտնված այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն Երևանը դիտարկում է Արաքսի ափով անցնող ճանապարհը մի որևէ արևմտյան ընկերության արտապատվիրակելու հարցը։
Կարող են հնչել անծանոթ բառեր. արտապատվիրակում, լիզինգ, կառուցապատման իրավունք, չգիտեմ, վարձակալություն, այլ ինչ կարա հնչի, ներդրում։
Իսկ այն քննադատությանն պատասխան, թե ճանապարհի կամ դրա երկայնքով պետության գործառույթների արտապատվիրակումը դա այն նույն միջանցքն է, որի դեմ ինքը բազմիցս խոսել է, Փաշինյանը հանդես եկավ եւս մի անսպասելի հայտարարությամբ։
Ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով միջանցք բառը մենք հայաստանյան քաղաքական խոսույթում ինքը ունի որոշակի իմաստներ, որը մեզ համար մեղմ ասած ալերգիկ է, բոլորիս համար։ Բայց մենք պետք է նաև հասկանանք, որ միջազգային հանրությունը, ասենք Հայաստանի Հանրապետության Հյուսիս հարավ ճանապարհը, գիտեք ոնց է կոչվում պաշտոնական անունը, Հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցք։
Փաշինյանի այս հայտարարությունն ինչ որ բան հիշեցնում էր, թե ինչ պարզ էր դառնում հիշողությունը լարելուց հետո միայն Իլհամ Ալիևի 2023 թվականի մայիսին ԱՊՀ գագաթնաժողովի ժամանակ արված հայտարարությունը։ Այնի դեպ հնչել էր ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանի դժգոհությանը, թե Ադրբեջանի նախագահն անընդհատ միջանցք բառն է օգտագործում։
Что касается слова коридор, который я использовал, то точно так же я использовал это и применительно к коридору север-юг. Точно так же это слово используется и применительно к коридору восток-запад. Это международный термин.
Ութեև հայաստանյան իշխանությունները պնդում են, որ Սյունիքի ճանապարհը երրորդ կողմի որևէ ընկերության արտապատվիրակելու հարցում դեռ վերջնական որոշում չկա, վերլուծաբաններից ոմանք այս շաբաթ վստահ էին, գործընթացն արդեն իսկ շատ հեռուն է հասել։
Ինձ թվում է արդեն ոչ միայն համաձայնություն են տվել, արդեն դա իմպլիմենտացիայի փուլ է մտնում եւ ինչ որ որոշում արդեն կայացվել է։
Նրանք ինձ պատվից զրկելու մասին էին մտածում միայն, տոչորվելով նախանձից։
Վարչապետի 4.5 ժամ տևած ասուլիսին վերադառնալով նշենք, դրա ընթացքում Փաշինյանը հասցրեց երկու սաղմոս արտասանել, մի քանի անգամ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին անվանեց կտրիչ Ներսիսյան, այն հանգամանքն էլ, որ ինքը 1700-ամյա եկեղեցին որոշել է մեջբերում փրկել վարչապետի դիրքերից, զուտ պատահականություն է համարում։
Առաքելական Սուրբ եկեղեցու նորոգման և փրկության օրակարգի շուրջ ես գործում եմ առաջին հերթին որպես հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու հավատավոր հետևորդ։ Հիմա դա տվյալ դեպքում համընկել է այն փաստի հետ, որ ես նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եմ։
Փաշինյանն առաջին անգամ բաց տեքստով հայտարարեց, որ այլ իր նման հավատացյալների հետ կարող է գնալ եւ Գարեգին II-ին հեռացնել վեհարանից, արդեն փորձված եւ մեկ անգամ աշխատած մեթոդ կիրառելով։
Ինչպես, ինչպես Հայաստանը ազատեցինք Սերժ Սարգսյանից։
Հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորների արձագանքներից, սակայն, պարզ էր, նրանքի տարբերություն Սերժ Սարգսյանի հազիվ թե հայտարեն, մենք սխալվեցինք, Նիկոլը ճիշտ էր։
Ինչ շուրջը կարող է համախմբվել իրապես ցնորամիտ մարդիկ, որոնք գալով Մայրաթոր, Մայրաթորի դարպասների տակ կհանդիպեն երկաթե Բրունսկի հայ հավատացյալին։
Վճռական են տրամադրված, սակայն ոչ միայն բարձրաստիճան հոգևորականները։ Օրերս Ռուսաստանի հայկական եկեղեցիներից մեկում տեղի ունեցած միջադեպը եկավ վկայելու ԿՊԱ-ականները հոգևորականության հետ խնդիրների են բախվում տարբեր մակարդակներում։
Ռուսաստանի եւ Նորնախիջևանի հայոց թեմի Նիժնի Նովգորոդի եկեղեցական համայնքի հոգևոր որ հովիվ Սեբեոս Քահանա Ղալաչյանը օրերս արգելել է ԿՊԱ-ական պատգամավոր Նարեկ Գրիգորյանին կնքահայր դառնալ հաշվի առնելով իշխանական պատգամավորի վեհապարի հասցեին հնչեցրած հայտարարությունները։
Եվ հանկարծ տեսնում են, որ այդ անձնավորությունը, ով իմ վեհապարին անվանում է ավազանի անունով, ով ասում է, որ նրան պետք է վեհարանից դուրս շպրտեմ, այդ անձնավորությունը եկել էր եւ ուզում էր կնքահարության պատվին արժանանալ։ Նշեմ, որ ես արգելեցի իրեն դառնալու կնքահայր։ Այդ պատգամավորը անընդհատ կրկնում էր եւ իր վերջին խոսքերը այստեղից հեռանալուց առաջ հնչեցնելով վեհապարի ավազանի անունը, Նա ինձ խոստացավ, որ այդ վեհապարին պարանոցից բռնած վեհարանից պիտի դուրս շպրտի։
Նիկոլ Փաշինյանի առողջական խնդիրներն այս շաբաթ ոչ այնքան պարանոցի, որքան մարմնի մեկ այլ հատվածի հետ էին կապված կառավարության ղեկավարը, սակայն չէր բացառում, դա կարող է կապ ունենալ եկեղեցուց իր հասցեին հնչող քննադատության և նույնիսկ անեծքի հետ։
Այս վերջերս ձախ ոտքս ցավում էր, ճիշտ ասած բժշկի դիմեցի, ոնց հետազոտեցին, ասին բժշկական ոչ մի պատճառ չկա, ըստ ամենայնի չորրա կպել։
Ըստ երևույթին Փաշինյանի ձախ ստորին վերջույթի ցավերն են պատճառը, որ վերջին շրջանում որևէ տեղեկություն չկա վարչապետի հեծանվարշավների մասին։ Փոխարենը Նիկոլ Փաշինյանի և նրա կնոջ հոբիներից ևս մեկը կրթվել է նորաձև արշավը, առաջիկայում դուրս կգա փակ դահլիճներից։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Իմ քայլը հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Աննա Հակոբյանը ներկայացնում են այս տարվա ամենաքննարկված նախագիծը՝ կրթվելը նորաձևը։
Թե երբ և հատկապես որ հեռուստաընկերության եթերում են հեռարձակելու, Փաշինյանի և նրա տիկնոջ դասախոսությունները դեռ հայտնի չէ։ Քաղաքական դաշտում, սակայն, վստահ են, կրթվել է նորաձևը արշավի հանրայնացումը, ուղակի կապ ունի 2026-ի հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների հետ։
Բարև ձեզ, ես Նարեկ Կարապետյանն եմ, Փաշի ընկերությունների խմբի փոխնախագահ, և այսօր ես ուզում եմ ներկայացնել 3 հիմնական ֆեյք, որ օգտագործելու են օպոնենտները մեր նոր ստեղծող քաղաքական ուժի հետ կապված։
Չնայած այն հանգամանքին, որ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանն արդեն ավելի քան 1 ամիս է ինչ ճաղերի հետևում է, նրա հայաստանյան ակտիվների բռնագրավումն էլ թափ է հավաքում, ռուսաստանաբնակ միլիարդատիրոջ քաղաքական նոր ուժ ձևավորելուն ուղված ջանքերը չեն դադարում։ Խորհրդարանական ընդդիմության շարքերում քաղաքական նոր ուժի ձևավորման առայժմ առանց մեծ խանդի են վերաբերվում, հուսալով, որ Սամվել Կարապետյանի կուսակցությունը իրենցից քվեներ չի տանի։
Քաղաքական դաշտում ձևավորած որոշակի կոնֆիգուրացիա կա, կա իշխանություն իր հետևորդներով ձևավորված հիմնական ընդդիմադիր ճակատի դեմս Հայաստան Դաշինքի իր հետևորդներով, և մեծ հատվածը ժողովրդի չի սատարում այս ուժերից որևէ մեկին։ Նոր ձևավորվող ուժը այս առումով շատ մեծ հնարավորություն ունի, այսինքն ավելի որևէ դեռևս գործող քաղաքական ուժերին չհարող մարդկանց կոնսոլիդացնելու հնարավորություն ես տեսնում։
Այն, որ Սամվել Կարապետյանի և նրա շրջապատի քաղաքական ակտիվությունը նյարդայնացնում է իշխանություններին, ակնհայտ է։ Հուլիսի 16-ի ասուլիսի ընթացքում, նույնիսկ հայ առաքելական եկեղեցու մասին խոսելիս, վարչապետ Փաշինյանն այնքան չէր նյարդայնանում, որքան այն ժամանակ, երբ հերթը հասնում էր Սամվել Կարապետյանին։
Հայաստան գալիս մենք հլը հավասար զգաս տեղեկ, արա, և ասել են, որ պետության համը մնալու բերանները, ով սենց պայ պետության համը երկար ժամանակով մնալու բերաները։
Փաշինյանն անգամ ավելի անվրդով էր, երբ լրագրողներից մեկը նրան հարց ուղղեց 2022 թվականին իր Շարասյան անիվների տակ զոհված Սոնա Մնացականյանի մահվան և տեղի ունեցածում պատասխանատվության իր չափի մասին։
Դուք հանրային տրանսպորտից օգտվում եք։
Այո։
Հիմա պատկերացրեք, դուք ավտոբուսի մեջ նստած եք, և ավտոբուսը մարդա վրա երթի ենթարկում։ Ու հիմա դուք լրագրողները կան ձեր հետևից ունեն, ասեն, ինչի վրա երթի ենթարկեցիք մարդուն։ Հասկանում եք, իմ շարասյունը չի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կոպիտ ասած ավտոբուսն է։
Այն մասին, որ իր շարասյունը գերազանցել էր արագությունը, որ միջադեպից հետո խորհրդավոր կերպով անհետացել էին թիկնապահների և վարչապետին ուղեկցող ոստիկանների ռադիոկապի ձայնագրությունները, և որ վրաերթի անմիջական մեղավորը մինչ օրս ազատության մեջ է, Փաշինյանն այդպես էլ չխոսեց։ Փոխարենն այս շաբաթ կառավարության ղեկավարը զբաղված էր կադրային փոխատեղումներով։
Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, ես այստեղ եմ շրջակա միջավայրի նախարարի փոփոխության առիթով։
Շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնից Հակոբ Սիմիձյանի հերացումն այնքանով էր անսպասելի, որ նա համարվում էր Փաշինյանի մերձավոր թիմակիցներից մեկը։ Հենց Սիմիձյանի տանն էր Նիկոլ Փաշինյանը թաքնվում 2008-ին, մարտի 1-ից հետո։
Այ այն պատուհանն է, որտեղ 9 ամիս ես էս տանն եմ ապրել, Հակոբ հենց հյուրընկալ օջախում, տիկինն ունեն Սիմիձյան կարոյի կիննա եւ Սիմիձյան Հակոբի մայրը։
Հուլիս ամիսն ի դեպ այնքան էլ բարեհաջող չէ այն մարդկանց համար, ովքեր 2008 թվականին ընդդիմադիր Փաշինյանին օգնում էին թաքնվել հիրավապահներից։ Վարչապետն անցած շաբաթ դատի տվեց հրապարակորատ հերթին, որի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը առաջիններ ումնադիմել էր մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո։
Չեմ ուզում հիշեցնել, որ երբ մարտի 1-ի գիշերը փոշոտված ու հալացված մեր տան դուռը թակեց, ինչպես եմ առավոտ շուտ վազել խանութ հագուստ գնելու, որ հագնելու բան ունենա։ Չեմ հաշվում, թե ինչ ենք ծախսել իր կեցության վրա ընդհատակում գտնվելու, տեղից տեղ տեղափոխելու եւ հազարավոր այլ դեպքերում։
Այսօր, սակայն, Փաշինյանին այլ խնդիրներ են հետաքրքրում, օրինակ, թե առաջինն ինչ պետք է տեսնեն հայ դպրոցականները իրենց կրթօջախներին մոտենալիս սեպտեմբերի 1-ին։ Պարզվում է, դրանք մեջբերումներ են լինելու Նիկոլ Փաշինյանից։
Եվ ուրախ եմ մեզ տեղեկացնել, որ մենք եկել ենք եզրակայության և 2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ից ըստ էության բոլոր դպրոցներում, թե
այս պահին
նորակառույց դպրոցներում մենք մեր աշակերտներին այս ուղերձով կդիմենք, ուղերձը ճիշտ է, դիպուկ է և հստակ է, մեր ասելիքը մեր աշակերտներին հստակ է, լավ սովորիր, որ լավ ապրես։
Վերջին անգամ Հայաստանում պետական այրի խոսքերը դպրոցների պատերին հայտնվել էին տասնամյակներ առաջ, խորհրդային տարիներին, սովորել, այսպես էր հնչում Վլադիմիր Լենինի հայտնի ուղերձը, որ ծանոթ էր սովետական անխտիր բոլոր դպրոցականներին։ Հայաստանում շարունակվում է ամառային զորակոչը, դրան զուգահեռ նաև դժգոհություններ են հնչում, մասնավորաբար, որ առողջական խնդիրներ ունեցող զինապարտներին որոշ դեպքերում տարկետում չի տրվում և դրանք ուղարկվում են զորամասեր։ Արտակ Խուլյանն է պատմում նման մի դեպքի մասին։
Ձերքերս ցալած նստեմ, կնշանակի, որ սպասում եմ հաշմանդամության սայլակին, ընդունեմ իմ տղային։
Անահիտ Վարդանյանն նահազանգում է որդուն 21-ամյա Էդգար Ղազարյանին հուլիսի 3-ին առողջական լուրջ խնդիրներով բանակ են զորակոչել։ Ասում է, դեռ տարիներ առաջ տղան մարզվելիս ցնկահոդի մենիսկն է վնասել, դրանից հետո ցավերի մեջ է, դժվարանում է քայլել, որոշ դեպքերում տևական ժամանակ։
Մանավանդ եթե եղանակի փոփոխություն է լինում է, որ ինքը ընդհանրապես չի կարողանում քայլել և ծունկը միշտ կապված վիճակում է, պարտադիր։
Առողջական խնդրի պատճառով Էդգարը 2 անգամ 1 տարով տարկետում է ստացել բուժման համար։ Չնայած տղայի վիճակն անցած 2 տարում չի լավացել, չի վիրահատվել, կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովն այս տարի որոշել է, որ նա պիտանի է ծառայության, բայց սահմանափակումով։ Մոր խոսքով որոշումը բողոքարկել են, սակայն նոր բույժ զննում չի անցկացվել։
Հունիսի 22-ին կանչեցին, մեծ հույսեր ունեինք, որ նոր բժշկական զննության համար են կանչում, բայց բժիշկն ասել էր, բայց ես քեզ արդեն ասել եմ, որ դու պիտի գնաս ծառայության, ինչ ես նորից եկել։
Ըստ Վարդանյանի, վիրահատության չեն գնացել, քանի որ վստահ չեն, թե այն կօգնի։ Բժիշկներից էլ երաշխիքներ չեն ստացել, որ նրա վիճակն էլ ավելի չի վատանա։ Տղան նաև գանգատներ ունի մեջքի հատվածում ուժ գնացող ցավերից, բայց մոր խոսքով դրա համար զորակոչի ընթացքում չի ուղեգրվել որևէ հետազոտության։
Դեռևս զորակոչի ժամանակ անհամապատասխանություններ նկատեցինք։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանի խոսքով, զորակոչի հետազոտություններով չի որոշվել Էդգարի ծնկահոդի ֆունկցիայի վնասման աստիճանը։ Դա ըստ բանակի հարցերով զբաղվող փորձագետի որոշիչ նշանակություն ունի ծառայությանը զորակոչիկի պիտանիության սահմանին։
Նույնիսկ այս դեպքում, երբ որ պարտադիր է որոշել գործառույթի խանգարման աստիճանը հիվանդության, տվյալ դեպքում զորակոչի ժամանակ որոշված չի եղել, որը բողոքարկման հիմք է հանդիսացել կազմակերպության համար, և բնականաբար բողոքարկման հիմք է հանդիսացել նաև այն, որ նախորդ զորակոչին ստանալով տարկետում նույն առողջական խնդրով և չունենալով որևէ դրական փոփոխություն առողջական վիճակի մեջ, զորակոչիկը ճանաչվել է պիտանի զինվորական ծառայության համար։ Սա ևս հիմք է հանդիսացել, որպեսզի մենք բողոքարկենք կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի որոշումը պիտանիության վերաբերյալ։
Չի ուզում այդպես մանրամասն ասի։
Նորակոչիկի մայրն ասում է, ծառայության հենց սկզբից տղայի առողջական վիճակը վատթարացել է, պնդում է, չնայած նա ճանաչվել է սահմանափակումով պիտանի, լիարժեք ներգրավվել է ծառայության մեջ ակտիվ մարզումներին, ինչը տղան ի վիճակի չէ։ 21-ամյա Էդգարը ցավերը դեղերով է մեղմում։
Ես ընկերներից իմացա, որ ինքը գիշերները ցավից չի քնում։ ինքը ինձ ոչինչ չի ասում, բայց ես ընկերներից իմացել եմ, որ իր վիճակը շատ ավելի վատ է, քան թե ինքը ներկայացնում է մեզ։ Պարզապես որպես տղա չի ուզում այդպես մանրամասն ասի։
Անգամ տղայի ինքնազգացողությունն է վատացել, մի անգամ տարել են հոսպիտալ, ծնկահոդում հեղուկ են ախտորոշել։ Չնայած ցուցմանը, որ տղան բուժկետի վերահսկողության տակ մնա, ասում է, նրան շարունակել են ներգրավել ակտիվ վարժանքներին։
Ժամկետային զինծառայության սահմանափակումները պետք է բերվեն նվազագույնի։
Ուզում եմ հարցնեմ, պարոն վարչապետ, այդ ցուցակից, այս երկրորդ զինակոչն է, որ հիվանդները բոլորը պիտի գնան, այդ ցուցակից քանի օլիգարխի երեխա գնաց։
Մայրը տագնապած է, երթման արարողությանը դեռ երկու շաբաթ կա, մինչ այդ տղայի առողջական վիճակը կարող է վատանալ ու քայլելու հետ կապված խնդիրներ առաջանան։
Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է միջև երթման արարողությունը, ինչ որ մի հատ կամ բուժկետով այդ հարցը լուծվի, որ ինքը չմասնակցի այդ ֆիզիկական վարժություններին, կամ եթե հնարավոր է, թողտան ես տանեմ քաղաքացիական հիվանդանոց իմ ֆինանսներով իրեն բուժեմ։
Ամառային զորակոչի ընթացքում ավելի քան 40 անձ է դիմել մեզ, դեռևս զորակոչը շարունակվում է եւ վերջին շաբաթների ընթացքում ավելի շատ են դիմողները լինում, 70%-ից ավելին կարող եմ ասել, որ դիմել են հենց առողջական վիճակի խնդիրների հետ կապված անհամաձայնություններով պայմանավորված։
Հունիսի 23-ից մեկնարկած ամառային զորակոչից բազմաթիվ բողոքներ են ստանում Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակում։ Իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանն ասում է, բողոքները հիմնականում զորակոչի թերի բժշկական հետազոտություններից են։
Զանգակները հաշվի չեն արտվում զորակոչիկների կողմից բարձրաձայնված, եւ հիմնականում լինում են նաեւ դեպքեր, երբ զորակոչային բժշկական հանձնաժողովները լսում են գանգատները, բայց բանավոր ինչ-որ ախտորոշում են տալիս, ասելով, որ կոմոտ ամեն ինչ նորմալ է, տեսքից առողջ երիտասարդ ես, կգնաս, կծառայես, կվերադառնաս, այսինքն այս մոտեցումը, որը բացարձակապես անթույլատրելի է զորակոչի շրջանակներում եւ ընդհանրապես զինվորական ծառայության պիտանիության որոշման հարցում դեռևս ցավոք շարունակվում են նման մոտեցումները։
Պաշտպանության նախարարությունն անդրադառնալով այս բողոքներին հայտնում է, կամ բողոքարկելու ընթացակարգեր եւ գերատեսչությունը պատրաստական է ուսումնասիրելու դրանք եւ ցակած խնդիրներ նորենքի սահմաններում լուծելու։ Ընդգծում են, թե ցանկացած արձագանք ստանում է պատշաճ ընթացք։ Միջդեռ բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպանները տարիներ շարունակ ահազանգում են, որ բանակ են զորակոչվում առողջական խնդիրներով երիտասարդներ եւ ամեն տարի ոչ մարտական պայմաններում մահեր են գրանցվում։ Անցած կես տարում բանակում ոչ մարտական պայմաններում գրանցված 10 մահերից 3-ը, իսկ 2024-ին 36 մահերից 5-ը զինվորների առողջական խնդիրների հետևանք են եղել։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Երևանում կառուցված ամենախոշոր բնակելի համալիրներից մեկի Միկոյան 64 հասցեում գտնվող 6-18 հարկանի շինություններից բաղկացած նորակառույց թաղամասի ոդիսականը ոչ մի կերպ չի ավարտվում։ Հազարավոր բնակիչների համար նախատեսված այս համալիրը պետք է շահագործման հանձնվեր դեռ 2022 թվականին։ 3 տարի անցել, սակայն այն շահագործման թույլտվություն չի ստացել։ Կառուցապատող ընկերությունը բավական տարօրինակ պայմաններում սնանկացել է, ենթակառույցների մի մասը ընդհանրապես գոյություն չունի։ Նայնը Ալեչանն է պատմում այս համալիրի շուրջ վերջին զարգացումների մասին։
Կաշկանդված է, եթե Հայաստանի կառավարությունը այս ուժային կառույցներով մի հատ կառուցապատողի դեմ է կաշկանդված, ասում է ողբան վիճակը, Ուրիշ ինչ ասեմ։
6 շենքերից բաղկացած Դավթաշենի նորակառույց համալիրի բնակիչներն ավելի քան 1 տարվա պայքարից հետո փոքրիկ հաղթանակ ունեն։ Իսկ սկզբանե թաղամասին պատկանող շուրջ 4000 քառակուսի մետր տարածքը, որտեղ ըստ նախագծի պետք է լինեին զրուցարաններ, կանաչ տարածքներ ու շատրվաններ, բնակիչների պնդմամբ կառուցապատողն առանձնացրել էր քաղաքապետարանից նոր հասցե ստացել, որ տեղում կրկին շենքեր կառուցեր։ Ի թիվս այլ խնդիրների բնակիչները նաև սա էին անում օրինական համարում։ Օրերս սակայն լավ լուր են ստացել։ Բնակիչներին պատկանող հողամասը վերադարձվել է բնակիչներին։ Այս թաղամասում բնակարան գնաց Հայկ Սմբատյանն իր կամքից անկախ ստիպված այս ոլորտի փորձագետ է դարձել։
Կառուցապատող ընկերությունը շատ ճիշտ քայլ կատարեց, եկավ կառուցողական դաշտ ու ապահովեց այդ հողամասի վերադարձի պրոցեսը։
Ավելի քան 1000 բնակարան ունեցող նորակառույց թաղամասը պետք է շահագործման հանձնվեր 2022-ի հոկտեմբերին, բայց արդեն 2025-ի հուլիսն է ու դեռ հատուկենտ բնակիչներ են սեփականության վկայականներ ստացել։ Շենքն անգամ շահագործման թույլտվություն չունի, թեև շուրջ 50%-ով բնակեցված է։ Ավելին, կառուցապատողը սնանկ է ճանաչվել։ Այս ամենի ֆոնին 4000 քառակուսի մետր տարածքն իրենց վերադարձնելու փաստը ուրախալի լուր է բնակիչների համար։ Բայց եթե կառուցապատող N և S Construction-ն այն չբարեկարգի, չկանաչապատի ու չդարձնի այնպիսին, ինչպես հաստատված էր նախագծ, ապա համալիրը շահագործելու համար վերջնական փաստաթուղթը շահագործման ակտը չի ստանա։
Ու ինչպես տեսնում եք, ստեղ ոչ մի բան ոչ բարեկարգված է, ոչ կանաչապատված է։ Լիահույս ենք, որ կառուցապատող ընկերությունը կմնա կառուցողական դաշտում և ի վերջո սա նաև հնարավորություն է իր վարկանիշը վերականգնելու համար, հաշվի առնելով, որ կառուցապատողը նաև այլ պրոյեկտներ է իրականացնում։ Մենք հույս ունենք, որ կառուցապատողը ավարտին կհասցնի այն աշխատանքը, ինչ որ պայմանագրով եւ նախագծով ստանձնել է։
Առհասարակ նորակառուցներն ավարտական ակտը քաղաքապետարանից ստանում են միայն այն դեպքում, երբ կառույցի շինարարությունն ավարտված է նախագծին համապատասխան եւ երբ սահմանված նորմերից շեղումներ չկան։ Բայց սա դեռ չի նշանակում, որ շենքը պիտանի է բնակեցման։ Հաջորդ քայլով առնվազն 6 ամիս ժամանակ է տրամադրվում կառուցապատողին, որ ավարտի մնացած աշխատանքները, եթե պետական մարմինները դա էլ ստուգեն ու պարզեն, որ ամեն ինչ անվտանգ է, շենքը պիտանի է օգտագործման, արդեն տրվում է շահագործման ակտ։ Պարզ ասած, մինչև շենքը չունենա այս վերջնական փաստաթուղթը, պիտանի չէ բնակեցման։ Չնայած սրան, Երևանի շատ նորակառույցներ բնակեցված են առանց այս թղթի, այդ թվում նաև այս համալիրը։
Կան նաև կիսատարված աշխատանքներ, մասնավորապես ավտոկայանատեղիների հետ կապված լուսավորություն, հակարդիային անվտանգություն, օդափողության համակարգեր, հիմնական էներգիայի լարերը անցկացված չեն, այսինքն շահագործման թույլտվության համար նախատեսված աշխատանքները դեռ ամբողջությամբ ավարտված չեն ու ըստ այդմ շահագործման թույլտվություն թաղամասը չի կարող ստանալ։
18 հարկանի 6 շենքերից բաղկացած այս համալիրը կառուցել է N և S Construction-ը։ Համալիրն ավարտին հասցնելու քաղաքապետարանի հատկացրած ժամկետը կառուցապատողը 8 անգամ երկարացրել է։ Ավարտական ակտը ստանալուց շուրջ 8 ամիս անց կառուցապատողը սնանկ է ճանաչվել։ Բնակիչներից մեկն էր սնանկության պահանջով դատարան մտել, մյուս բնակիչները կասկածներ ունեն, որ դա կազմակերպված սնանկություն էր, որ կառուցապատողն ազատվի պետության հանդեպ կուտակված միլիոնների հասնող պարտքերից։ Իրավապահներին ու վարչապետին ուղարկված նամակում նաև այս կետը կար. Պահանջում էին ստուգել սնանկության ողջ պրոցեսը։ Առհասարակ համալիրը դեռ շատ խնդիրներ ունի, բայց բնակիչները հույս ունեն, որ իրենց այս փոքրիկ ձեռքբերումը վերջինը չի լինի։ Պնդում են, եթե իրենց բոլոր պահանջները լուծումներ չստանան, կանգ չեն առնելու։ Ի դեպ, Միկոյան 64-ի բնակիչները շուրջ 1 տարի հանդիպում էին պահանջում նաև Երևանի քաղաքապետի հետ, բայց երբ բողոքի ակցիա արեցին, Երևան եղվարդ Մայրուղին փակեցին, հաջորդ օրը Ավինյանը նրանց ընդունեց։
Իրանք պետք է ցույց տան, որ իրենք կանգնած են քաղաքացու, գնորդի, սպառողի կողքը եւ պատրաստ են նրանց իրավունքները պաշտպանել։ Եթե այդ մեսիջը չլինի կառավարության կամ քաղաքային իշխանությունների կողմից, ոչ մեկ վստահություն չունի, որ ինչքան էլ կառուցապատող ընկերությունները ցույց են տալիս իրենց նախագծերը, փաստաթղթերով ամեն ինչ ամրագրված է լինում, մեկ է, եթե կառուցապատողը անբարեխիղճ գտնվեց, ապա մարդիկ խնդիրների առաջ են կանգնելու։
Այս համալիրի գործը դատարանում է բնակիչների պահանջով փոխվել է նաև սնանկության գործով կառավարիչը։ Հայկ Սմբատյանն ասում է, կասկածներ ունեին, որ նա շեղվել է իրավական ճանապարից։ Հետո արդարադատության նախարարությունը նրան որակազրկել է։ Հիմա նոր կառավարիչ ունեն, հույս ունեն, որ ի վերջո կստանան իրենց սեփականության վկայականները առանց կառուցապատողի կողմից ավելորդ պահանջների։ Բայց մինչ այդ կառուցապատողը պետք է բարեկարգի բնակիչներին վերադարձված 4000 քառակուսի մետր տարածքը, որ շենքի վերջնական փաստաթուղթը շահագործման ակտը օդում չմնա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։